Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще чуем кога сме щастливи, ще погледнем към Исус, ще говорим за една достъпна програма, която ни помага да се справим с основните рискове за здравето на сърцето, а най-специално ще ви представим последният от 6-те рискови фактора, за които говорим в рубриката за вашето здраве, окислителния стрес. И накрая ще ви представя едно духовно есе, озаглавено «Отворените Божии ръце». Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, в рубриката за вашето здраве, която ще чуете в програмата днес, ще говорим за окислителния стрес. Какъв е рискът за вас? Знаете ли, колкото повече от рисковете, които сега ще ви кажа, се наблюдават при вас, толкова по-голяма е вероятността свободните радикали в организма ви да увреждат сърдечно-съдовата система. А рисковите фактори са тютюнопушене, наднормено тегло, метаболитен синдром или диабет, недостатъчно спортуване, режим на хранене, който не включва поне 5 порции плодове и зеленчуци на ден и психически или емоционален стрес. Изводът можете да си направите сами за себе си. Всъщност, какво трябва да знаете за окислителния стрес? Окислителният стрес е термин, който описва уврежданията, причинени от разрушителните кислородни молекули, наречени свободни радикали. Организмът ни произвежда свободни радикали по естествен път по време на дишането, храносмилането или при разграждането на алкохола или на различните лекарства, както и докато клетките използват мазнините и въглехидратите за енергия. Когато свободните радикали атакуват лошия холестерол, той се превръща в опасния вид, който води до атеросклероза. Как се появява? Обикновено естествената антиоксидантна защита на организма неутрализира свободните радикали. Ако тя се претовари, свободните радикали започват да увреждат молекулите и клетките, което отключва атеросклероза, рак, психични проблеми и сърдечно-съдови заболявания. Естествените антиоксиданти са претоварени от прекомерния стрес, недостатъчното физическо натоварване и неконсумирането на плодове и зеленчуци. Какво е новото, което е открито в последно време? То е, че свободните радикали атакуват лошия холестерол. Това превръща частиците лош холестерол в типа, който отключва или осложнява атеросклерозата. Тоест липопротеините с ниска плътност са тези частици. Този тип холестерол може също така да причини спукването на плаката, което от своя страна води до образуването на кръвен съсирек, блокиращ кръвотока към мозъка или сърцето. Психическият и емоционалният стрес могат да повишат окислителния стрес. Почивката е в състояние обаче да го понижи. Ето каква е връзката между разум и тяло. Как да открием наличието на окислителен стрес? Всъщност, няма тест, който да определи нивото на окислителния стрес, но изборът на начин на живот е до голяма степен показателен. Ако имате наднормено тегло, не приемате достатъчно плодове и зеленчуци, пушите и не спортувате, повишавате риска от окислителен стрес. Ежегодно се харчат доста пари за витамини и минерални добавки, продавани без рецепта, в това число и витамин А, С и Е, бета-каротин и минерала селен. Но изследванията още не са доказали категорично, че те са ефикасни. Една от обещаващите добавки е коензимът Q10, който може да предпази лошия холестерол от окисляване. Има ли приложимост на самолечение? Висока за повечето хора е отговорът. Защото ако избирате естествените антиоксиданти, спортувате, понижите стреса и приемате разноцветни плодове и зеленчуци, това ще окаже своята роля. Сред лесно достъпните храни, повишаващи дневния прием на антиоксиданти, са ябълков или гроздов сок, който може да приемате вместо газирани напитки. Освен това, броколи, които да поръсвате върху салатата си, и други зеленчуци, които могат да бъдат дори термично обработени, но те въпреки това запазват много от антиоксидантите си, особено ако са приготвени на пара. Все пак внимавайте, защото зеленчуците често се консервират или се приготвят с повече сол, така че ограничете приема на натрий и неговото наличие в готовите храни, които ползвате. Накратко, това бе нашата презентация на рубриката за вашето здраве, която ще чуете днес и в която ще говорим по-подробно, по-късно за окислителния стрес. Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби, а аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Това каза Исус. А ние често си мислим, щях да съм щастлива, ако, или щях да съм щастлив, ако. Това недовършено изречение е заглавие на кратките размисли, които ще ви предложим сега. Започнеш ли едно изречение по такъв начин, щях да съм щастлив, ако? Внимавай! Тези няколко думи, изразяващи недоволство, са подобни на онези, които Сатана използва, за да ни придърпа в измамния си капан. Щях да съм щастлив, ако бях семеен, щях да съм щастлив, ако имах деца, щях да съм щастлива, ако съпругът ми беше различен, щях да съм щастлив, ако имах повече пари. Всички тези мисли ни отделят от благословенията, които са приготвени за нас. Случаят всъщност не е нов. Това е същата стара история, която започна в Едем с познатата вражеска измама на първата дама. Но да се върнем към сътворението. 5 дни след началото, Творецът на Вселената прегледа всичко, което беше създал и беше доволен, но не беше напълно удовлетворен. Да, при всеки залез на делничните дни от Божия календар той казваше: «Това е добро». Но нещо все още липсваше. Сцената бе готова за 6-то действие. Завесата се вдигна. Всичко беше съвършено за великия Божий финал. Ангелите се събраха, когато Господ написа заключителната сцена на великата драма в началото. И Бог оповести да направим човека по наш образ. Това същество щеше да бъде различно от всички останали. С тяло, дух и душа, човекът щеше да влезе във връзка със своя Създател на лично и интимно ниво. Той щеше да е малко по-долу от ангелите и да властва над животните, които живеят на земята, птиците, които летят в небето и рибите, които плуват в морето. Човекът бе създаден за приятелство с Бога. Бог коленичи на земята, събра пръст в ръката си и започна да извайва най-забележителното творение. Със собствените си пръсти оформи вътрешностите на човека, капилярите, нервните окончания, клетките на мозъка, корените на косата, миглите, вкуса. Прецизно и умело художникът създаде своя шедьовър. И когато безжизненото тяло лежеше пред небесната аудитория, Бог постави устните си върху ноздрите на човека и вдъхна живот в белите му дробове. Всеобщо възхищение премина през ангелските множества, когато Адам пое първия си дъх, като че ли Бог запали искрата на живота и сърцето на човека започна да бие. Гърдите му започнаха да се повдигат и очите се отвориха. И завесата на шестия тен от сътворението започна да пада. Почакайте, извика Творецът, не съм приключил. Не е добро за човека да е сам. Ще му сътворя помощник, подобен на него, приятел, приличащ на него, но по-различен. И Бог започна да оформя великия финал – жената. Можете ли да си представите сега всичко това? Можете ли да почувствате възхищението на ангелите, когато прославят по-нисшия човека? От самото начало човекът беше поставен отделно. Той беше уникат, създаден със специална цел, като носител на Божия образ, да бъде господар на земята. Между очевидците този ден присъстваше един, който имаше зли намерения. Да, той беше сред наблюдаващите ангели най-красивият между тях, но не се радваше на Божието творение. Този ангел не бе доволен от положението си в небето, искаше да се издигне над Бога. Беше създаден като носител на светлина, но неговият бунт завърши с изхвърлянето му от небето и в превръщането му в княз на тъмнината. И така, ето я първата двойка, създадена по Божия образ. Врагът започна да планира как да узурпира управлението им над земята, което Бог им беше дал, а щеше да продължи да върши това и с всички хора. Не се заблуждавайте, любезни мои братя, пише Яков, всяко добро дело и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. И така Адам и Ева живееха в един съвършен свят. Всичките им грижи бяха задоволени. Имаха идеална връзка с Бога един с друг. Те бяха голи, ни казва писанието, и не се срамуваха. Единственото им наложено ограничение беше да не ядат от дървото за познаване доброто и злото, намиращо се в средата на градината. Бог ги предупреди: ако ядете от него, непременно ще умрете. Докато стояха в светлината на Божията любов, мракът се промъкваше в градината, планирайки да убие, открадне и унищожи Божия образ в човека. И как го направи? С най-коварното оръжие – измамата. Великият измамник се скри в змията и пропълзя до Ева с ювелирен план да унищожи Божието най-скъпоценно притежание. Той не дойде с меч да атакува, а просто владееше много добре коварството. Змията знаеше, че Адам и Ева нямаше да приемат прякото отхвърляне на Бога, затова се промъкна в градината с изопачената истина. Започна като накара Ева да се усъмни. Наистина ли Бог каза да не ядете от всяко дърво в рая? Сатана знаеше точно какво е казал Бог. Той просто се опитваше да обърка Ева. Може би просто преценяваше колко добре тя знае истината и разбра. От плода на градинските дървета можем да ядем, отговори Ева, но Бог каза: да не ядете от дървото, което е сред градината, нито да се допирате до него, за да не умрете. Бинго! Тя не знаеше истината, а това е добре. Бог никога не беше споменавал да не докосват плода. Изглеждаше добра идея, но Бог не беше казал това. А Сатана опроверга Бога и излъга за последиците от непослушанието, като каза: никак няма да умрете. Той дори не се опита да прикрие измамата, без да мигне и изрече една абсолютна лъжа. Накрая подхвърли, че би могла да бъде като Бога, но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото. Ева отхвърли истината и прие лъжата. Повярва, че би могла да бъде като Бога относно контрола над своя живот. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и приятно за очите, дърво желано за да дава знание, взе от плода му и яде, даде и на мъжа си и яде и той. Когато зъбите й потънаха в забранения плод и соковете му се плъзнаха в деликатното й гърло, изкушението се настани в душата и се превърна в срам и осъждане. Съпругът ти, който избра жената вместо Бога, също усети отвратителната гнилост на греха, проникнал до сърцевината на собствената му личност. Изведнъж срам и страх навлязоха в света и Адам и Ева се скриха от Бога като своенравни деца. Скъпи приятели, всяко изкушение е опит да бъдем накарани да живеем живот независим от Бога. Сатана не е креативен, но е твърде ефективен. От тогава до днес той винаги ни лъже. И защо? Много просто. Лъжата винаги действа. Всяка негова лъжа произлиза от идеята, че щастието е едно решение за стъпка в страни. Сатана иска да вярваме, че Господ крие нещо от нас, че можем да бъдем като Него, да бъдем богове за себе си. Вместо да бъдем благодарни за това, което имаме, той ни насочва към това, което нямаме. Помислете за това. Ева имаше на разположение всяко дърво в градината, освен едно, всяко друго. Това е шведска маса от доброта. Но вместо да бъде благодарна, тя повярва на лъжата, че единственото нещо, от което бе лишена, беше единственото, което можеше да я направи щастлива. Щях да бъда щастлива, ако, си мислеше тя. Звучи ли ви познато? Възможно е. Сатана използва същата тактика и с нас. Ева прие лъжата вместо Божията истина. Сатанинският план проработи. Но това, което змията не знаеше, беше, че сега се откриваше удивителният Божий план за прощение и милост. Сатана не спечели битката за човешката душа в градината. Исус Христос спечели войната на кръста на Голгота, когато каза «Свърши се» и издъхна. Той проправи път за цялото човечество да спечели отново онова, което Адам и Ева бяха изгубили. И сега, скъпи приятели, ние се опитваме да вървим в пътя на вярата. Какви са стъпките в този път? Как прохождаме в него? Отговор на тези въпроси ще ни даде следващата тема, озаглавена «Гледайте Исус». Нека да се върнем назад с около 20 века. Представете си, че сте репортер от древен Ерусалимски вестник. Току-що е пристигнало известие, че Исус от Назарет се намира в града и вие сте се разбързали пръв да вземете от него интервю. Готвейки се за срещата, трескаво нахвърляте в своя бележник някакви въпроси и тръгвате да издирвате учителя, за когото всички говорят. Разрешете да ви предупредя. Вероятно ще изключите за своите работни бележки. Възможно е дори да не си спомните защо въобще сте отишли там. Този човек, когото наричат Исус, може така да пленява вниманието, че хората забравят всичко на света. Един път слушателите му бяха толкова увлечени от неговата проповед, която продължи през целия ден, че дори забравиха да ядат. Именно Исус им напомни, че са вече гладни. В друг случай враговете му изпратиха шпиони, за да го арестуват, но те се върнаха без него, обяснявайки: «Никога човек не е говорил като този човек». При кладенеца, където почиваше, дойде самарянка за вода. Той разказа за живата вода, а тя беше така очарована, че забрави за своите стомни. Никой друг човек никога не бе оказвал върху хората такова пленяващо въздействие. Нито преди, нито по-късно. Всъщност на света не е живял друг такъв човек.
Веднъж Исус пристигна в земите край Галилейското езеро. И като видя двама мъже в една лодка да ловят риба, каза: «Елате след мен». А те тръгнаха незабавно, без дори да се замислят. Той премина край масата на данъчния инспектор и го повика: «Следвай ме». И митарят без колебание остави своя пост, за да го последва. Жена, нуждаеща се от лечение, се притискаше в тълпата, решена да се докосне до края на дрехата му, когато се разминат. Тя го направи и оздравя. Един човек, нисък на ръст, се покатери на край пътно дърво, за да види преминаващия край него учител. Исус погледна нагоре и го заговори. От този момент Захей стана негов предан последовател. Отново и отново Исусовите врагове, скрити в тълпата, се опитват да го провокират с думи. Вместо това попадат в собственият си капан. Някой си Никодим, човек с високо положение в религиозната община, издири Исус през нощта, за да не бъде критикуван от своите единоверци. Никодим очакваше разговорът да прерасне в напрегнат интелектуален спор. Исус обаче сподели, че единственото, от което се нуждае този искрен фарисей, е да се роди отгоре. Никодим имаше нужда от известно време, за да проумее смисъла на казаните думи. Фактически, той така и не разбра този паметен нощен разговор, докато не видя Исус отхвърлен, разпънат и умиращ от ръцете на тези, които дойде да спаси. От тогава всичко му се проясни. Странно, въпреки че умря на кръста, независимо от явното му поражение и предателството дори на неговите ученици, след смъртта си Исус имаше повече последователи, отколкото докато беше жив.
Нищо не предизвиква по-голямо удивление от гроба, който нямаше сила да го задържи. Исус излезе от него като победител над смъртта, а хората осъзнаха кой бе той в действителност. Те започнаха да проумяват, че са разпънали Божия син, и да задават най-важния въпрос: какво да правим? Човек на име Савел, който ненавиждаше християните, видя Исус по пътя за Дамаск и веднага попита: какво да правя? Павел започна да проповядва, че Исус действително бе този, за когото се представя, т.е. Божий син. И тъмничният надзирател от Филипи не закъсня да се осведоми: какво да направим, за да се спасим? От този момент до днес мъже и жени непрекъснато поставят този въпрос: какво трябва да направим, за да станем християни? Как да приемем Христос и да станем Негови последователи? Какво всъщност означава това? Лесно е да се говори с заобикалки тогава, когато хората искат да разберат именно как. Този въпрос безпокоеше и мен. Сега, когато откровенно и честно разказвам за всичко това, позволете ми да хвърля поглед назад към миналото. И така, как да станем християни и как да подходим в живота на вярата? Исус каза чрез устата на пророк Исаия: «Към мен погледнете и спасени бъдете». Йоан Кръстител свидетелства за него: «Ето Божият агнец, който носи греха на света». Апостол Павел мотивира вярващите с думите: «Ние с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исус». Пилат, римският управител, не осъзна собствената си необходимост, но проповядваше Евангелието в най-кратка форма, само с две думи. Ето човека. Какво ще видим, когато се вгледаме? Просто един добър актьор? Или човек? Политически реформатор? Мъченик? Не. Ние ще видим един човек, който заяви, че е Божий син. И той или наистина е Божий син, или лъже. Но лъжецът не може да бъде добър човек. Следователно Исус не може да бъде просто добър човек. Той е или този, за когото се представя, или безкрупулен самозванец, какъвто светът не познава. В Негово лице познаваме човека, който дойде да ни покаже какъв е нашият Бог. Ние го виждаме да ходи по пътищата и да изцелява болните. Всяко сърце, нуждаещо се от любов, дарява с любовта и освобождава от плен заложниците на греха. Но този мъжествен учител, който никога не направи компромис, хвърли своите изгарящи упреци към високомерните и гордите с плачещ глас. Ние виждаме човека, който се роди, за да бъде разпънат, и по онова време кръсната смърт е най-позорното наказание. Значи Исус е мъченик, но мъченикът не би могъл да разбере нашите нужди. Всъщност пред нас се разкрива едно жертвоприношение. Виждаме Господ, който умира на кръста, за да живеем ние.
Какво се случва, когато гледаме Исус? Той каза в Йоан 12 глава 32 стих: и когато бъде издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Всеки, който гледа на Исус, ще бъде привлечен, ако, разбира се, не се съпротивлява. Великата притегателна сила на кръста, т.е. притегателната сила на Господ, който умира за нас, е достатъчна, за да привлече всеки човек и да смекчи всяко гордо сърце. Но Господ не ни принуждава. Ако желаем, можем да се опълчим. Пилат също погледна на Исус и беше пленен. Изцяло привлечен и напълно убеден, той чувстваше, че човекът, който стои пред него, прилича на някакво божество. Може действително да е божествен, си помисли прокураторът и добави на всеослушание: не намирам никаква вина в него. Йоан 19 глава 4 стих цитирах. Но Пилат се съпротивляваше на силата, обгръщаща Исус, и затова не беше спасен, гледайки към него. А жената прикладеница гледаше към него и намери жива вода. Петър гледаше и плака със сълзи на покаяние. Мария гледаше и 7 бесове излязоха от нея. Павел гледаше и до смъртния си час служеше на човека, когото последва. Когато гледаме на Исус, нещо ни притегля към него и ние се чувстваме привлечени. Може да възразите: ами ако той не ме притегля, може би и не фигурирам в неговия списък. Не се тревожете, вие сте записани в неговия списък. Той ще ви притегли, ако не се съпротивлявате. Колкото по-дълго го гледате, толкова по-дълбоко се променят вашите представи за Бога. Вие не си го представите вече като тиранин, застанал в засада с карабина, за да ви хване тайно в някоя глупост. Точно обратното, все по-отчетливо виждате, че вашия Създател толкова много ви обича, че е готов да умре за вас. Тази жертва е невероятна. Самата идея изглежда абсурдна. И въпреки всичко, тя е факт, а ние се нуждаем от цялата вечност, за да я разберем.
Колкото повече гледаме, толкова повече се променят представите, които имаме и за себе си. Ние осъзнаваме, че отчаяно се нуждаем от тази жертва. Уверени сме, че без нея ще бъдем окончателно изгубени. Колкото повече гледаме, толкова повече се убеждаваме в своята нужда, толкова по-силен е разривът на нашето сърце и толкова по-активно то се изцелява. Но как приемате Исус като ваш Спасител? Как приемате Неговата жертва? Как му казвате, че искате да преодолеете отчуждението? Това съвсем не е трудно. Виждате ли, често си представяме Бога като личност, която отстои безкрайно високо, докато ние сме някъде в низината. И сякаш си мислим, че трябва да съществува дълга и непристъпна стълба, за да се изкачим по нея и да стигнем небето. Но всъщност съвсем не е така. Нашият Бог със всички сили се стреми да отстрани този разрив. И това Негово желание е толкова голямо, че сам Той преодоля този път. Исус стои на прага на нашите сърца и казва: «Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласът ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене». Но защо понякога ни се струва, че Исус не влиза? Защото не желая да пристъпи без покана. Той не насилва волята и чака нашия жест на гостоприемство. Това е единственото, което е нужно, за да го признаем за личен спасител, просто да го извикаме да влезе. Някои се съмняват. Не може да бъде. Всичко е толкова просто. Навярно трябва да се направи още нещо. Не е ли нужно да се предприемат някакви определящи стъпки? Да, след първата стъпка следват останалите. Ще говорим и за тях, но те ще поставят на фокус онзи кръст, забит в хълма на черепа в покрайнините на Йерусалим. Всяка стъпка по вашия християнски път ще бъде вдъхновена от величието на човека, който ви обикна до смърт, тогава, когато вие съвсем не го обичахте и забивахте гвозди в неговото тяло. Вие? Вие ли забивахте гвозди? А аз не бях ли с вас? Да, в това, което стана на Голгота, е лесно да осъдим юдеите. Не е трудно дори да обвиним Пилат или римските войници. Но като продължим да гледаме на кръста, ние ще проумеем в края на краищата, че това извършихме ние и върху гвоздите останаха отпечатъци и от нашите пръсти. Нищо друго няма да ни промени и преобрази, нищо друго няма да възпламени нашата любов и няма да усили нашето свидетелство, освен това разбиране. Нищо друго няма да ни съживи и нищо друго няма да ни изцели.
В една история със съмнителна достоверност се разказва за човек, който отишъл на лов за зайци. Когато почти настигнал Дългоухия, изведнъж се отзовал на самия край на една пропаст. Зайкът, разбира се, е имал преимущества. Малък и пъргав, той бързо се извърнал и избягал. А човекът не успял да се задържи и се свлякал в пропаста. Падайки, забелязал някакво клонче и го сграбил. След това започнал да вика за помощ. «Има ли някой там на върха?» – крещял той. Отговор не получил. Тогава се развикал по-силно. «Чува ли ме някой от върха?» Накрая, някъде отгоре се раздал величествен глас. «С кого желаеш да говориш?» Човекът, отчаян, че вейката всеки момент ще се прикърши, извикал: «С някой, който иска да ми помогне!» Този странен обмен на реплики продължил, разказва легендата. Гласът отгоре попитал: «Имаш ли вяра?» «Да!» – отговорил човекът. Той си надявал, че това е така. «Прекрасно!» – произнесъл гласът. «Ако имаш вяра, пусни тази вейка!» Човекът се разколебал. Той погледнал надолу. Там заела бездънна пропаст. Сякаш между него и вярната смърт стои само това клонче. Накрая, след дълго мълчание, нещастникът изкрещял отново: «Има ли там горе още някой?»
Ето това е историята. Просто една легенда. Дори си спомням, че скоро я представихме в друга наша програма и то в по-различна интерпретация. Но ние ще се спрем сега на тази легенда под един по-различен ъгъл. Колко много тази история прилича на живота. Ние считаме, че имаме вяра в Бога, говорим и се гордеем с нея. Чувстваме се превъзходно, когато увереността ни не е застрашена. Но когато попаднем в рискова ситуация, в която напълно трябва да се доверим на Бога, когато или трябва да покажем вярата си, или да се отречем от нея, нещата корено се променят. Не е лесно да пуснем вейката, за която се държим, и безпрекословно да се доверим на Бога. Когато Господ изисква пълно подчинение, мнозина се оглеждат в търсене на някой Бог, който не очаква безусловна преданост. Идолите са небрежни към хората, затова са предпочитани, особено в критични ситуации. Защото не е лесно да пуснем клончето. Един християнин споделил с друг, че всичките му усилия да разреши даден проблем останали безполезни. И в заключение добавил: «На мен буквално нищо не ми останало, освен да се доверя на Бога». А неговият приятел съчувствено попитал: «Нима се стигна до там?»
До там ли се стигна? Необходимо ли е да си подчиним? Трябва ли да връчим на Бог управлението на своя живот? Защо просто не признаем, че му вярваме? Защо е наложително да пуснем вейката, в която сме се вкопчили, за да докажем това? Подчинението е най-трудната част от християнския живот. Но именно той е единственият ключ към спасителна връзка с нашия Бог. Може ли той да ни избави, ако продължим своите опити за самостоятелно спасение? Как би могъл да ни спаси, ако не му позволим да го направи по свой начин? Покорността изглежда рисково дело, затова се боим от нея. Явно предполагаме, че Господ чака с нетърпение момента на нашето подчинение, за да изсипе върху главите ни куп неприятности. Той, разбира се, цели да ни застави да приключим с всичко, от което не искаме да се откажем, и възнамерява да ни принуди да правим това, което не желаем. Това ли е нашата представа за Бога? Нима Господ, който толкова ни обича, че предаде на смърт своя единороден син, ще измени на себе си, за да направи по възможност живота ни непоносим? Апостол Павел задава същия въпрос в следната редакция. Чета посланието към Римляните, 8 глава и там 32 стих. Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички нас, как не ще ни подари заедно с него всичко?
Ако вие познавахте в действителност Христос, би ви завладял неистов стремеж да му позволите да управлява вашия живот. И бихте разбрали, че това е съвършено безопасно и не предполага никакъв риск. Точно обратното, колкото по-дълбока е предаността, колкото по-пълно е вашето подчинение, толкова по-голямо ще бъде чувството на изумление пред неговата любов, бдителност и неотстъпна грижа. Когато се подчинявате на Господ Исус, вие се покорявате на този, който ви обича така, сякаш сте единственият човек на земята, достоен за любов. Нима може тук да има някакъв риск. И въпреки това, гордото сърце много трудно се подчинява. По повод на интелектуалната гордост, Бертран Ръсел казва: «Всеки човек би желал да се уподоби на Бога, ако е възможно, и само малцина си признават трудно, че това на практика е непосилно. Човекът е устроен така, че трудно отстъпва мястото на водача в живота си. Но ако Господ не управлява, как би могъл да осъществи за нас това, което ние самите не можем да направим за себе си?»
Как се покоряваме и стъпваме в спасителната връзка с нашия Бог? Позволете ми силно да опростя нещата и да отговоря на тези въпроси с три кратки ясни признания. Аз съм грешник, първо. Второ, не мога да променя това. Трето, Господ може. Първо, аз съм грешник. За гордото сърце няма нищо по-трудно от това признание. Не за слабостта, не за личните проблеми, а за греха. Ние сме длъжни да назовем злото с неговото собствено име и да престанем да обвиняваме наследствеността, обкръжаващата среда и всичко останало, което намираме за нужно да заклеймим. Човек трябва да признае пред себе си: аз съм виновен. Никой друг не носи за мен отговорност. Помогни ми, Господи.
Вторият печален факт е, че ние не можем да разрешим този проблем. Опитите да спасим себе си се увенчават с такъв успех, какъвто бихме имали, ако се опитаме да обърнем водите на Ниагара да текат отдолу нагоре. Не е по силите на човека да изкове своята лична победа. Той не може да я купи като готов продукт, нито да я придобие чрез самодисциплина и никога няма да открие нейната формула. Всички опити да се окрутят тигрите, които се крият в човешката воля, водят до разочарования. Победата това е дар от Бога, тя е чудо. А човекът е грешник и сам не може да се справи с това. Никой няма да спечели личната си свобода, ако не се откаже от своите жалки подпорки и не каже: «Господи, аз съм грешник, изгубих живота си и нямам сили да се справя със себе си. Аз ти давам своя разбит живот, както детето носи на баща си счупена играчка. Аз не мога да променя нещата, но ти можеш». Ето колко е просто. Но същевременно е трудно да се направи, защото от гордото сърце мъчително се изтръгва такова признание. Не е лесно да се предаде човек на волята на друга личност, нито да признае своята слабост. Но подчинението е ключ към решението на всеки проблем. Без покорност няма чудо, нито победа, а има само едно поражение. И така, приятели, когато гледаме на Голгота и виждаме Исус да умира на кръста, неговата жертва придобива по-голямо значение от гордостта ни. Ние осъзнаваме, че не желаем да нараняваме Спасителя на света и послушанието ни се превръща в естествена проява на доверие. И тогава стават чудесата.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Слушайте адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Следва рубриката «За вашето здраве».
Учените сега откриват потенциален механизъм на химичните промени, предшестващи атеросклерозата, която стои в основата на сърдечните заболявания. Това проучване се занимава с връзката между различните въздействия на околната среда върху организма. Това са както фактори, които можете да контролирате – хранителен режим, лекарства, тютюнопушене, така и тези, които не подлежат на управление, например замърсяването на околната среда или радиацията. Вниманието е съсредоточено върху окислителния стрес, увреждането на клетките, причинено от циркулиращи вредни молекули, наречени свободни радикали. Организмът произвежда огромни количества потенциално разрушителни молекули, окислителни свободни радикали, по време на ежедневните дейности, като дишане и храносмилане. Във всеки един момент в кръвта постъпват свободни радикали, чиято разрушителна сила проистича от факта, че те имат по един свободен електрон. Проблемът е, че се нуждаят от друг електрон, за да се постигне равновесие. И така, тези нестабилни частици открадват електрони от другите молекули в организма. Това врежда гените, протеините и липопротеините и повишава риска от сърдечно-съдови заболявания, рак и други. Обикновено защитните механизми на организма, включително и антиоксидантите, които приемате с храната, бързо се мобилизират и инактивират свободните радикали. Но ако пушите, имате наднормено тегло, не спортувате достатъчно, твърде много се тревожите, страдате от метаболитен синдром или прекалено често приемате храни и напитки, като чипс или кока-кола, тази естествена защита не действа. Тя не работи и ако клетките произвеждат излишък от свободни радикали, които неутрализират ефектите на ултравиолетовите лъчи, замърсяването, тютюневия дим, злоупотребата с алкохол или лекарства, независимо дали са предписани или свободно продавани добавки без рецепта. Когато естествената антиоксидантна защита на организма се претовари, човек страда от окислителен стрес. Сега изследователите смятат, че окислителният стрес е ключовата повратна точка за здравото сърце. Те считат, че това състояние отключва атеросклерозата. Критичният момент изглежда е окисляването на частиците – лош холестерол. Именно тогава техният холестеролен товар става по-опасен и се увеличава вероятността те да се отложат в артериалните стени. Имунната система разпознава окислителните частици ЛНП, които изследователите наричат окислени ЛНП като нашественици. Клетките на имунната система, познати като макрофаги, ги улавят и при процеса те се превръщат в рехави, изпълнени с мазнини тела, образуващи основата на плаката. Окисленият лош холестерол допринася за нарастването и пукането на плаката, което води до образуването на кръвен съсирек, причиняващ инфаркт. Високите нива на окислени ЛНП могат да отвъдят риска от инфаркт. Японски изследователи са открили, че за хората с високи нива на окислен лош холестерол съществува по-голям риск от сериозно сърдечно-съдово заболяване. Пациентите, преживели инфаркт, имат 4 пъти по-високи нива на окислен ЛНП от наблюдаваната група здрави хора. Британската кардиологична фондация приема, че холестеролът, окислен във вътрешната обвивка на артериалните стени преди складирането му, е способен да ускори процеса на атеросклероза, което води до инфаркти. До известна степен процесът на окисление може да се предотврати, ако режимът на хранене включва много плодове и зеленчуци, тъй като те са богати на антиоксиданти. Добрият холестерол предпазва лошия от окисляване. Добрият холестерол не просто пренася лошия обратно до черния дроб за разграждане. Той също така предпазва и поправя ЛНП, като отклонява безопасно окислените мазнини и това е поредната причина да приемате храни, които повишават нивата на добър холестерол в организма. Ако страдате от метаболитен синдром, лошият холестерол се окислява по-лесно. В резултат сте по-предразположени към сърдечно-съдово заболяване. Дори и нивата на ЛНП да са в рамките на нормалното, ако е наричан метаболитен синдром, вероятността лошият холестерол да е малкият плътен тип, който лесно бива увреден от свободните радикали, е по-голяма. Сложните кръвни тестове могат да покажат дали при вас са налични тези свръхопасни частици РНП, но има и по-прости начини да го проверите. Ако резултатите от кръвния тест показват, че нивата ви на добър холестерол са ниски, а тези на триглицеридите високи, вероятно имате и повишена концентрация на малки плътни частици лош холестерол. Или още по-просто, ако предполагате, че сте с метаболитен синдром, това е още една причина да спортувате повече, да отслабнете и да приемате по-малко рафинирани въглехидрати.
Скъпи приятели, бих искал да завърша с един кратък коментар за Божиите отворени ръце. Ако се питаш как Бог би те използвал, за да промени света, погледни към хората, с които Той е работил, за да промени историята. Различни мъже и жени, които са прекрачили успеха и славата, за да намерят надежда не в своето житейско представяне, а в Божиите протегнати действащи ръце. Авраам, например, Бог взе доброто в него и като прости лошото, използва старата лъжа, за да постави началото на един народ. Моисей, бихте ли призовали един бедлец, за да представите 10-те заповеди, непроменимия Божий закон? Но Господ го направи. Давид, в репутацията му има малко за пожелаване, но пък духът на покаянието му беше искрен. И Йона, Бог го постави в корема на кита, за да го вразуми, но дори и морското чудовище не можа да задържи мисионера дълго време. А историята продължава. Илия, пророкът, който се нацупи, Соломон, царят, който знаеше толкова много, Яков, далавердията, и Гомер, проститутката, Сара, жената, която се изсмя на Бога. История след история за това, как Бог използва най-доброто у хората и побеждава най-лошото. Урокът е ясен. Бог е използвал и използва хора, за да промени света. Хора. Не светци, не супермени, не гении, а хора. Сакати, куци, любовници и лъжци. Той използва всички. И това, което липсва в съвършенството им, Бог го допълва с любов. По-късно Исус обобщи Божията упорита любов с притча. Той разказа за един тинейджър, който решил, че животът във фермата не му е по вкуса. Изпълен джоб с парите от наследството се отправил да търси големия успех. Но вместо това се сближил с разни пияници, с приятели, на които не може да се разчита, и накрая станал безработен. Докато живеел живота на прасе толкова, колкото прасетата му позволявали, той преглътнал гордостта си, пъхнал ръце в празните джобове и поел дългия път към дома, репетирайки думите, които ще каже на баща си. Но никога не ги използвал. В момента, когато се изкачил на хълма, баща му, който го очаквал на портата всеки ден, го видял. Извиненията на момчето били заглушени от неговите думи. Думите на прошка и треперещото тяло на сина паднало в протегнатите ръце на бащата. Същите протегнати за прегръдка ръце към Авраам, Моисей, Давид и Йона го посрещнали с добре дошъл. Без заплашване с пръст, без стиснати умруци, без плесници, като казах ти, че ще стане така, или въпроси къде беше. Няма скръстени ръце, няма потъмнели очи и нацупени устни. Не, само отзивчиви, протегнати за прегръдка ръце. Ако някога се чудиш как Бог може да те използва, за да направиш нещата в този свят различни, просто погледни към онези, които вече е използвал, и се окуражи. Виж прощението в протегнатите ръце и се усмели. Тези ръце никога не са били така широко отворени и протегнати, както на римския кръст. Едната ръка протегната назад в историята, а другата достигаща бъдещето, прегръдка на прощение, предложена на всеки, който дойде. Като кокошка събираща пиленцата си, както Исус се изрази, и баща приемащ чадата си. Това е Исус, изкупителят на света. И не е чудно, че го наричаме Спасител.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.